Veistu hvernig viðmót til pressins krakkandi þínu hafa haft? Heistu hvað sögur af því?
Nei, ekki hef ég nú neitt. Hefðu ekki tala neitt það? Ég held að það sé nú kannski ekkert frábrugðið. Fermingum þeirra ekkert öðruvísi heldur en kannski búið verið gegnum tíðin að fermingin kannski snýst mest að fá þessar fermingagjafir og vera svona eins og hinn börnin.
Já. Þú ekkert heyrt sem sagt hvort að þeim hafi fundist hann fyndinn eða annars líkt?
Nei, ég minnist þess ekki að þau hefur neitt talað um það. Það látið ljósin inn á skoðun á prestinum.
Nei.
Það held ég að við ekki verið.